Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May kasarinlan ang Pilipinas sa Ayungin Shoal dahil pasok ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Yan ang iginiit ni Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos ang pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian na dapat nang alisin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Lorenzana, dapat kilalanin ng China ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, lalo't wala namang basehan ang pag-aangkin nila ng teritoryo. Binigyang diin pa ng kalihim na trespassing ang ginagawa ng China sa Ayungin Shoal. Dagdag ng kalihim, sisiyasatin ng Department of National Defense o DND kung may kasunduan noon ng Pilipinas at China hinggil sa pananatili ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Now narito, lumutang ang isang ulat noong 2014 hinggil sa pahayag ni dating Chinese Foreign Ministry spokesman Hong Lei na nangako ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin pero hindi umano ito nasunod. Balitang eleksyon 2022, ibinasura ng COMELEC 2nd Division ang motion for reconsideration laban sa kautusan na nagpapalawig sa deadline para magpaliwanag si dating Senator Bongbong Marcos. Kaugnay iyan sa petisyon laban kay Marcos na nagpapakansela sa kanyang pagtakbo sa eleksyon 2022. Iginiit ng ilang grupo na natapos na noong November 16 ang ibinigay na panahon kay Marcos para tumugon sa usapin. Hindi umano ito pwedeng palawigin dahil noong November 18 lamang inilabas ng COMELEC ang kautusan na i-extend ang deadline para sa paliwanag ng dating senador. Pero batay sa desisyon ng COMELEC 2nd Division, may kapangyarihan ng komisyon na suspindihin ang kanilang mga patakaran sa ngalan ng hustisya at sa mas mabilis na pagresolba sa mga nakabinbing kaso. Nagkaroon ng alyansa ang apat na partido politikal para suportahan ang tambalan ni na dating Senator Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa election 2022. Kabilang sa alyansa ang Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas, Hugpong ng Pagbabago at Puwersa ng Masang Pilipino. Samantala, naghain ng petisyon ang kampo ni dating Senator Bongbong Marcos laban sa isa pang presidential aspirant na nagngangalang Tiburcio Marcos. Ayon kay James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC, ang petisyon ni Bongbong Marcos ay para ideklarang nuisance candidate si Tiburcio Marcos. Katwira ng kampo ni Bongbong Marcos, ang kandidatura ni Tiburcio Marcos ay makakalito sa mga botante at maituturing na mockery sa eleksyon. Sinabi ni Jimenez na ang kaso ay nakabinbin sa 2nd Division ng COMELEC. Matatanda ang si Tiburcio Marcos ay nauna nang naghain ng petisyon na nagpapakansela sa Certificate of Candidacy o COC ni Bongbong Marcos para sa eleksyon 2022. Nais din ni Tiburcio Marcos na ideklara si Bongbong Marcos na nuisance candidate. Update sa sitwasyon ng COVID-19 pandemic sa bansa, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na posibleng maging kontrolado na ang pandemya sa Pilipinas. Ito ay kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng mga bagong kaso sa susunod na dalawang linggo.
For 2 weeks, we hope to have a positivity rate lower than 5%. And we will ask the guidance of WHO if we can already declare that the COVID pandemic in the Philippines has been controlled or contained.
Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Bumagsak sa 1,398 ang average cases per day ng COVID-19 sa buong bansa sa nakalipas na 7 araw. Ngayon na lamang uli ito naging mas mababa sa 1,500 cases mula nitong Enero. Sa datos mula sa Department of Health, lumilitaw na 10 linggo nang pababa ang average daily new cases per week. Kahapon, mas mababa sa 1,000. Nasa 975 ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Pero babala ng Interagency Task Force at ng Department of Health, hindi pa rin maaaring magpakakampante.
Our reminder is for all Filipinos to wear their mask and also to get vaccinated.
Yan ang tinig ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. Sinabi naman ni DOH Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Vergere na hindi patiyak ang kahihinatnan ng pandemya sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga kaso. Maaari raw itong tumaas muli. Bukod dyan, magkakaibang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa bansa, partikular ang antas ng bakunahan kontra COVID-19. Ayon kay Vergere, hihingi ang DOH ng gabay mula sa World Health Organization para matukoy kung nakontrol na ang pandemya sa Pilipinas. Natanggap naman ng Pilipinas ang nasa 700,000 doses ng bakuna kontra COVID-19 ng AstraZeneca. Donasyon ito ng gobyerno ng Australia bilang suporta sa national vaccination rollout. Dumating ang mga bakuna sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong Miyerkules. Bahagi umano iyon ng nasa 3.6 milyong doses ng bakuna na ipinangako ng Australia na ibibigay sa Philippine Vaccination Program hanggang sa taong 2022. Sinabi ni Australian Ambassador to the Philippines, Stephen Robinson, na tuloy-tuloy ang suporta ng Australia sa Pilipinas. Pero tinukoy din ang ambassador na may mga challenges o hamon sa pamamahagi ng mga bakuna sa Pilipinas, partikular para maabot ang mga malalayong lugar. Dahil dito, may ibinibigay din anyang pinansyal na tulong ang Australia na nagkakahalaga ng 1.19 bilyong pisong halaga ng vaccine delivery support para makatulong sa pamamahagi ng mga bakuna sa mga liblib na lugar at sa mga vulnerable populations. Sa ibang balita, naghain ang opposition o pagtutol ang Office of the Solicitor General sa pagbiyahe ni Rappler CEO Maria Ressa sa Oslo, Norway para personal na tanggapin ang kanyang Nobel Peace Prize sa Disyembre. Naghain ang opposition si Solicitor General Jose Calida sa Court of Appeals na humihiling na huwag payagan ang biyahe ni Ressa. Sa inihaing opposition na nilagdaan din ng 12 Assistant Solicitor Generals at State Solicitors, tinawag si Ressa na isang flight risk at tinukoy ang kanyang patuloy na pagbatiko sa legal na mga proseso sa justice system sa Pilipinas na ipinababatid sa international community. Sa ngayon, nasa Harvard sa Boston, USA si Ressa para magbigay ng mga lectures. Pinayagan siya ng Court of Appeals na magtungo sa Amerika sa kabila ng paghatol sa kanya ng mababang hukuman noong 2020 para sa cyber libel. Sa kanyang motion sa Court of Appeals, hiniling ni Ressa na maamyendahan ang kanyang itinerary para dumiretso siya sa Norway mula sa Amerika. Nakatakda sana si Ressa na bumalik sa Pilipinas sa susunod na linggo. Idaraos naman ang Nobel Peace Prize awarding ceremony sa Oslo sa December 10. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.